Գլուխ 9-րդ Բարբերեն Մայրիկը Բանտում մենք վատ չքնեցինք։ Ամենայն դեպս մենք դրանից շատ ավելի անհաջող գիշերներ էինք անցկացրել բաց երկնքի տակ։
Ես երազում տեսա, թե ինչպես ենք կովը տեղ հասցնում,
ասաց Մատյան։
Ես նույնպես։
Առավոտյան ժամը 8-ին բանտասենյակի դուռը բացվեց։ Ներս մտավ դատավորը, մեր բարեկամ անասնաբույծի ուղեկցությամբ, որը եկել էր անձամբ համոզվելու, թե արդյոք մեզ ազատել են։ Դատավորը չբավարարվեց նախորեին ուղարկած ճաշով, նա ինձ տվեց մի գեղեցիկ դրոշմաթուղթ։
Առանց փաստաթղթերի չի կարելի ճամփորդել մեր ճանապարհներով։ Ահա անձնագիր, որը ես ստացա ձեզ համար գյուղապետից։ Այսուհետև դա կլինի ձեզ պահպանող փաստաթուղթ։ Բարի ճանապարհ, տղաներ։
Նա սեղմեց մեր ձեռքերը, իսկ անասնաբույծը համբուրեց մեզ։ Մենք այս գյուղը մտանք բավականին անմխիթար ու խեղճ վիճակում, բայց դուրս էին գալիս հաղթականորեն, գլուխները սպարտության բարձրացրած, և պարանից բռնած տանում էինք մեր կովը։ Տների շեմքին կանգնած գյուղացիները քնքուշ հայացքներով ճանապարհ էին դնում մեզ։ Շուտով հասանք այն գյուղը, ուր ես մի ժամանակ գիշերել էի Վիտալիսի հետ։ Երբ մենք անցնում էինք գյուղական փողոցի այն տան մոտով, ուր Զերբինոն հաց գողացավ, գլխումս մի միտք ծագեց, և ես շտապեցի հաղորդել այն Մատյային։
Հիշում ես, ես քեզ խոստացել եմ Բարբերեն Մայրիկի տանը հյուրասիրել յուղաբլիթներով։ Բայց յուղաբլիթների համար անհրաժեշտ է ունենալ յուղ, ալյուր և ձու։
Յուղաբլիթները, հավանաբար, անչափ համեղ են։
Անչափ, այ կտեսնես։
Բլիթները ոլորում են ու խոթում բերանը։
Բայց հավանաբար Բարբերեն Մայրիկը ոչ ալյուր ունի, ոչ յուղ, չէ՞ որ նա շատ աղքատ կին է։
Ինչ ես կարծում, լավ չի լինի, եթե մենք այդ բոլորը տանենք նրա համար։
Հիանալի միտք է։
Այդ դեպքում կովը պահիր, բայց տեսա, բաց չթողնես։
Ես գնամ խանութ և ալյուր ու յուղ կնեմ։ Ավելի լավ է ձու չվերցնենք, ճանապարհին կջարդենք։
Եթե Բարբերեն Մայրիկը ձու չունենա, որևէ մեկից փոխարինաբար կվերցնի։ Ես մտա խանութը, առա ինչ անհրաժեշտ էր, իսկ հետո մենք կրկին ճանապարհ ընկանք։ Ես չէի ուզում, որ կովը հոգնի, բայց եվ այնպես ցանկանալով շուտ հասնել, ակամայից քայլերս արագացնում էի։ Մնում էր 10 կիլոմետր, հետո 8, հետո 6. Տարօրինակ է, հիմա երբ գնում էի Բարբերեն Մայրիկի մոտ, ճանապարհն ինձ թվում էր ավելի երկար, քան այն օրը, երբ հեռանում էի նրանից։ Ես սարսափելի հուզված էի, տենդորեն բորբոքված, և րոպեն մեկ նայում էի ժամացույցին։
Գեղեցիկ վայրեր են, չէ՞,
հարցնում էի Մատյային։
Այո, ծառերը չեն ծածկում տեսարանը։
Երբ մենք բլրակից իջնենք դեպի Շավանուն, դու կտեսնես հիանալի ծառեր, կաղնիներ ու շագանակենիներ։
Իսկ այդ ծառերին շագանակ կա՞։
Իհարկե։
Իսկ Բարբերեն Մայրիկի այգում կա մի ծուռ տանձենի, որի վրա հարմար է նստել։
Ծառի վրա մեծ-մեծ տանձեր կան, ահա այսպիսի, և շատ համեղ են։ Դե, ինքդ կտեսնես։
Ինչ էլ որ նկարագրում էի, ամեն անգամ կրկնում էի, ինքդ կտեսնես։ Ես անկեղծորեն հավատացած էի, որ տանում եմ Մատյային հրաշքների աշխարը։ Եվ իսկապես, միթե ինձ համար այդ վայրը հրաշքների աշխարհ չէր։ Չէ՞ որ այնտեղ իմ աչքերը առաջին անգամ տեսան լույսը։ Այնտեղ սկսվեց իմ գիտակցական կյանքը։ Այնտեղ ես երջանիկ էի ու սիրված։ Ես իսկույն մտաբերեցի մանկությանս տարիները, և ակամայից համեմատեցի դրանք իմ թափառական, ծանր կյանքի, վշտերի ու տանջանքների հետ։ Քանի մենք մոտենում էինք գյուղին, ուրախությունն ավելի էր համակում ինձ։ Հարազատ գյուղի օդը արփեցնում էր։
Ես ամեն բան վարդագույն էի տեսնում, ամեն բան ինձ հրաշալի էր թվում. Վերջապես հասանք բլրի գագաթը, որտեղից սկսվում էր վայրեջքը, և բազմաթիվ արահետներ բարբերեն մայրիկի տնակի մոտով ձգվում էին դեպի Շավանոն. Մի քանի քայլ անելով, մենք հասանք այնտեղ, ուր ես Վիտալիսից նստելու թույլտվություն էի խնդրել, որպեսզի վերջին անգամ նայեմ բարբերեն մայրիկի տնակին. «Վերցրու պարանը», ասացի Մատյային. Մի ոստյունով ես հայտնվեցի հողաթմբին. Մեր հովտում ոչ մի բան չէր փոխվել. Ամեն ինչ առաջվա պես էր. Երկու ծառաթմբերի միջև ես նշմարեցի բարբերեն մայրիկի տան տանիքը. Ծխնելույզից դեպի երկինք էր բարձրանում դեղին ծուխը.
«Բարբերեն մայրիկը տանն է»,
բացականչեցի ես. Թեթև քամի անցավ ծառերի վրայով, և ծխի կուլաները փչեց ուղիղ դեմքիս. Այդ ծուխը կաղնու տերևների հոտ ուներ. Աչքերս արցունքով լցվեցին, և հողաթմբից ցած թռչելով գրկեցի Մատյային. Կապին թռավ վրաս, ես նրան էլ գրկեցի ու համբուրեցի, իսկ Մատյան սկսեց համբուրել կովի դունչը.
«Շուտ, իջնենք ցած»,
ասացի ես.
«Եթե բարբերեն մայրիկը տանն է, ապա ինչպես պիտի անակնկալի բերենք նրան»,
հարցրեց Մատյան.
«Դու ներս կմտնես, և կասես, որ նրա համար կով ես բերել, որն ուղարկել է անծանոթ մի մարդ. իսկ երբ նա քեզ հարցնի, թե ով է այդ անծանոթը, կհայտնվեմ ես».
«Շատ ափսոս, որ մենք չենք կարող ներս մտնել հանդիսավոր կերպով»,
«երաժշտությամբ.
Հիանալի կլիներ».
«Մատյա, հիմար բաներ մի ասա».
«Մի անհանգստանա, երկրորդ անգամ ես այդպիսի հիմարություն չեմ անի. Բայց եթե այդ վայրենի կովը սիրեր երաժշտություն, շեփորի հնչյունները հիմա շատ տեղին կլինեին».
Երբ մենք հայտնվեցինք ճանապարհի պտույտներից մեկում, հենց բարբերեն մայրիկի տան վերևում, բակում տեսանք մի սպիտակ գլխաշոր. Դա բարբերեն մայրիկի գլխաշորն էր. Նա բացեց դռնակը և ճանապարհ դուրս գալով ուղղվեց դեպի գյուղ. Ես ասացի Մատյային, որ դա բարբերեն մայրիկն է.
«Նա գնում է, ինչպես պիտի լինի մեր հաճելի անակնկալը»,
հարցրեց նա.
«Մի ուրիշ բան կմտածենք»։
«Ինչ»։
«Չգիտեմ»։
«Ձայն տանք նրան»։
Գայթակղությունը մեծ էր, բայց ես չհամարձակվեցի. Այնքան ժամանակ երազել էի այդ վարկյանի մասին, որ հիմա դրանից հրաժարվել չէի կարող։ Մենք արագությամբ մոտեցանք իմ հարազատ տան դարպասին, և ես ներս մտա այնպես, ինչպես շատ անգամ ներս էի մտել առաջ. ծանոթ լինելով բարբերեն մայրիկի սովորություններին, ես վստահ էի, որ դարպասը միայն սողնակով է փակված, և որ մենք անարգել կերպով կարող ենք տուն մտնել. Բայց նախ և առաջ պետք էր կովը գոմ տանել. Ես մտա գոմը, այնտեղ ամեն բան նույնն էր մնացել, միայն հիմա գոմում ցախ էին դարսել։ Ես կանչեցի Մատյային, մենք ցախը կիտեցինք մի անկյունում, և կովը կապեցինք մսուրից։ Այդ բոլորը կատարեցինք շատ արագ, որովհետև բարբերեն մայրիկի ցախի պաշարը մեջ չէր։
«Հիմա»,
դիմեցի ես Մատյային, «տուն մտնենք. ես կնստեմ վառարանի մոտ, անկյունում. հենց որ դարպասը ճռռա, դու և կապին կթաքնվեք մահճակալի հետևում, և նա կտեսնի միայն ինձ. պատկերացնում ես, թե որքան կուրախանա»։ Այդպես էլ արեցինք։ Մենք տուն մտանք, ես նստեցի օջախի մոտ, այնտեղ ուրանց էի կացրել զմեռային շատ երեկոներ, երկար մազերս թաքցրի բաճկոնիս օձիքի տակ և կծկվեցի, աշխատելով որքան հնարավոր է նմանվել նախկին ռեմիին, բարբերեն մայրիկի փոքրիկ ռեմիին։ Դռնակը իմ նստած տեղից լավ էր երևում, և կարող էի չվախենալ, որ բարբերեն մայրիկը անսպասելիորեն կհայտնվի։ Ես շուրջս նայեցի։ ինձ թվում էր, որ երեկ եմ միայն գնացել այստանից, այստեղ ոչինչ չէր փոխվել։ Ամեն բան առաջվա տեղում էր։ Նույնիսկ թուղթը, որը կպցրել էինք իմ ջարդած ապակու տեղում, նույնն էր։ Միայն խիստ դեղնել էր ու մրոտվել։ Եթե կարողանայի շարժվել տեղիցս, հաճույքով կմոտենայի ամեն մի առարկայի ու կզննեի։ Բայց բարբերեն մայրիկը րոպե առ րոպե կարող էր վերադառնալ։ Ուստի պետք էր զգույշ լինել։ Հանկարծ ես տեսա սպիտակ գլխաշորը, և նույն րոպեին դռնակը ճռռաց։
«Թաքնվիր շուտ»,
շշնջացի ես Մատյային, և որքան կարող էի կծկվեցի։ Դուռը բացվեց։ Հենց շեմքից բարբերեն մայրիկը նկատեց ինձ։
«Ո՞վ է»,
հարցրեց նա։ Ես նայում էի մայրիկին, ոչինչ չպատասխանելով։ Նա նույնպես լուռ նայում էր ինձ։ Հանկարծ նրա ձեռքերը դողացին։
«Տեր աստված»,
մրմնջաց նա։
«Տեր աստված, միթե սառեմին է»։
Ես վեր թռա, նետվեցի դեպի նա և ամուր գրկեցի։
«Մայրիկ, որդիակս»։
Քիչ ժամանակ չանցավ, մինչ հանգստացանք և դադարեցինք լաց լինելուց։
«Եթե ես անդադար չմտածեի քո մասին, ապա ոչ մի դեպքում չէի ճանաչի քեզ. Որքան ես փոխվել, ամրացել, մեծացել»։
Մատյայի ֆսֆսոցը հիշեցրեց ինձ, որ նա նստած է մահճակալի հետևում, և ես ձայն տվի նրան։ Նա մոտեցավ։
«Իսկ սա իմ եղբայրն է, Մատյան»։ «Ուրեմն գտել ես քո ծնողներին»,
բացականչեց բարբերեն մայրիկը։
«Ոչ, սա իմ ընկերն ու բարեկամն է, որին ես իմ եղբայրն եմ համարում. Իսկ սա Կապին է, նույնպես իմ ընկերն ու բարեկամը. Կապի, բարևիր բարբերեն մայրիկին»։
Կապին կանգնեց հետևի թաթերին և թաթիկը կրծքին սեղմելով հանդիսավորությամբ գլուխ տվեց։ Դա շատ զվարճացրեց բարբերեն մայրիկին և վերջնականապես չորացրեց նրա արցունքները։ Մատյան, որն այնքան հուզված չէր, որքան ես, նշանով հիշեցրեց ինձ մեր նվերի մասին։
«Գնանք պակը»,
դիմեցի ես բարբերեն մայրիկին։ «Ես ուզում եմ տեսնել ծուրտ Անձենին, որի մասին հաճախ պատմել եմ Մատյային»։
«Դու կարող ես քո այգին էլ տեսնել. այնտեղ ամեն ինչ մնացել է այնպես, ինչպես թողել էիր. ես միշտ հավատում էի, որ դու կվերադառնաս»։
«Իսկ գետնախնձորներս քեզ դուր եկան»։
«Ուրեմն դու էիր ինձ համար նվեր պատրաստել. ես այդպես էլ մտածում էի»։
«Դու միշտ սիրում էիր անակնկալ նվերներ հրամցնել»։ Պահը հարմար էր։
«Իսկ գոմը»,
հարցրեցի ես։ «Շեկոյին վաճառելուց հետո փոխվել է արդյոք»։
«Խեղճ շեկոն էլ ինձ նման չէր ցանկանում հեռանալ այստեղից»։ «Գոմը նույնն է մնացել. հիմա այնտեղ ցախ եմ պահում»։
Մենք գտնվում էինք հենց գոմի մոտ, և բարբերեն մայրիկը դուռը հրեց։ Մեր կովը, որոշելով, որ իր համար կեր են բերել, բառաչեց։
«Կով, գոմում կով կա»,
բացականչեց բարբերեն մայրիկը։ Այդ ժամանակ այլևս չկարողանալով դիմանալ, ես ու Մատյան ծիծաղեցինք։ Բարբերեն մայրիկը զարմանքով նայում էր մեզ, բայց գոմում կապված կովը այնպիսի անսպասելիություն էր նրա համար, որ չնայած մեր ծիծաղին, նա ոչինչ չհասկացավ։
«Սա նվեր է»,
բացականչեցի ես։
«Մեր նվերն է քեզ»։
«Կարծում եմ, որ կովը գետնախնձորից վատ չէ»։
«Օ, ինչ բարի տղա ես դու, թանկագին զավակս»,
բացականչեց բարբերեն մայրիկը, համբուրելով ինձ։ Հետո մենք գոմ մտանք, որպեսզի մայրիկը կարողանա ավելի լավ զննել կովը»։